Pada hari ini, kita akan belajar topik yang paling mudah, iaitu topik peribahasa. Baiklah murid-murid, peribahasa. Apa yang dimaksudkan dengan peribahasa? Peribahasa ialah ayat atau kumpulan kata yang tetap susunannya dan mempunyai maksud tertentu dengan tujuan memberi nasihat, pengajaran, teguran, sindiran dan sebagainya. Jadi, kita dapat lihat bahawa masyarakat zaman dahulu menggunakan peribahasa untuk memberi nasihat, teguran, sindiran dan pengajaran. Peribahasa ini penting kerana akan disoal dalam bahagian A kertas 2 dan perlu digunakan juga dalam penulisan-penulisan karangan. Untuk pengetahuan murid-murid, peribahasa terbahagi kepada beberapa jenis, iaitu simpulan bahasa, perumpamaan, bidalan dan pepatah ataupun perbilangan. Baiklah, yang pertama ialah simpulan bahasa. Simpulan bahasa adalah kata-kata ringkas atau huraian perkataan yang dirumuskan dalam susunan tertentu yang membawa maksud tertentu. Maksudnya terdapat daripada apa yang tersirat atau tersembunyi dan bukannya daripada yang tersurat atau nyata. Contoh simpulan bahasa ialah panjang tangan yang bermaksud suka mencuri, periuk nasi yang membawa maksud punca pencarian, buruk siku, ikat perut, kaki bangku, anak emas dan sebagainya. Seterusnya ialah perumpamaan. Perumpamaan tergolong dalam peribahasa berlapis, iaitu mengandungi makna tersurat dan tersirat. Terdapat dua bentuk perumpamaan, iaitu yang menyatakan perbandingan secara terang-terangan dan yang tidak menyatakan perbandingan secara terang-terangan. Perumpamaan yang menyatakan perbandingan secara terang-terangan didahului dengan kata-kata perbandingan seperti umpama, bagai, laksana, ibarat dan baik. Manakala perumpamaan yang tidak disebutkan perbandingan tidak didahului kata-kata perbandingan tersebut. Contoh perumpamaan yang disebut perbandingan ialah seperti katak di bawah tempurung, umpama kaca dengan permata, bagai pungguk rindukan bulan, ibarat air di daun keladi dan sebagainya. Contoh perumpamaan yang tidak disebut perbandingan ialah genggam bara api biar sampai jadi arang, diberi betis hendak peha dan banyak lagi. Jenis peribahasa yang ketiga ialah bidalan. Bidalan ialah peribahasa yang berfungsi sebagai nasihat. Ia mempunyai maksud dua lapis. Namun, bidalan tidak didahului oleh kata sendinama seperti bagai, laksana dan umpama. Perbezaan antara bidalan dengan pepatah ialah bidalan lebih kerap digunakan, mempunyai nilai ilmu dan pengajaran, sedangkan pepatah lebih ringkas sifatnya dan tidak mempunyai pengajaran. Antara contoh bidalan ialah Malu berkayuh, perahu hanyut. Malu bertanya, sesat jalan. Contoh yang kedua ialah, telajak perahu boleh diundur, telajak kata buruk padahnya. Baiklah, yang terakhir ialah pepatah atau perbilangan. Pepatah atau perbilangan mempunyai struktur yang hampir sama dengan pepatah dan bidalan. Namun, perbilangan disusun berangkap-rangkap seperti ikatan puisi. Ia berkait rapat dengan adat istiadat, undang-undang atau peraturan masyarakat. Contohnya, ditelan mati emak, diluah mati bapa. Contoh yang kedua ialah, bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Hari ini kita akan belajar tentang rumusan. Okey? Untuk pengetahuan semua, pada tahun ini soalan bahagian rumusan telah menggunakan format baru. Jadi, hari ini cikgu akan memberi penerangan tentang format rumusan. Jom kita mula.